Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Tinerii în biserică. De data aceasta, invitatele mele sunt două eleve de clasa 6-a. Prima este Sara Teodorescu.
Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
Și Evelin Urucu.
Mulțumim de invitație și este o ocazie unică pentru noi să ne aflăm aici.
Nu cred că unică, aș zice că e prima.
Într-adevăr.
Dacă o să vă placă și o să reușiți să stăpâniți emoțiile cum au reușit și colegii voștri, o să mai veniți aici și o să veniți cu drag.
Cum
să? Pentru că se apropie Crăciunul cu pași repezi. Iată, este deja joi, mai e puțin și vine Crăciunul. Suntem deja în febra pregătirilor și încet intrăm în taina Crăciunului, îmi place mie să zic. În ce constă pregătirile astea? Hai să vorbim puțin despre cum ne pregătim.
Păi, eu am început pregătirile prin decorarea bradului.
Deja ai montat bradul?
Cum să nu? Păi da, ne pregătim așa ușor de Crăciun.
Foarte bine.
De venirea lui Moș Crăciun. Și bineînțeles că spiritul Crăciunului și-a făcut loc în casa noastră încă de acum.
Ți se pare că bradul, prin prezența lui, deja anunță taina Crăciunului?
Normal, pentru că eu cred că bradul este un simbol al eternității, pentru că el este verde tot timpul și ne dă putere și sănătate în casă.
Evelin, cum împodobești tu bradul, ea spune?
Păi, încep să pun colind de prima dată și după aceea desfac bradul.
Ca să-ți asiguri fundalul muzical.
Da, să-mi asigur fundalul muzical și încep să pun globuri, să pun petale, luminițe și la sfârșit pun steaua în vârf.
Întotdeauna în vârf steaua. Oare de ce punem întotdeauna în vârful lui steaua?
Pentru ca că să se... magii, când Iisus s-a născut, în Iezle, este cu Iosif și Maria, magii au văzut steaua pe cer și au urmărit-o până au ajuns la Mântuitor. Așa și noi, uitându-ne la steaua din vârf, îl putem găsi pe Mântuitor.
Deci Mântuitorul se află exact în sufletul nostru. Oriunde am fi, oricine am fi, o particică din el se află în sufletul nostru.
Ah, păi deja am mutat discuția pe alt plan. Deci pregătirile astea toate din casele noastre, de fapt, ne ajută cumva să fim mai conștienți că Iisus are să se nască în sufletul nostru. Evelin, tu asta vrei să spui?
Da. Ne pregătim sufletește ca pe o casă pentru primirea lui Iisus, deoarece El va veni în noaptea de Crăciun, va veni cu mare fast în sufletul nostru, adică într-un fel de căsuță.
Sufletul nostru este într-un fel o căsuță și este oare o căsuță primitoare? Dacă tot ai adus discuția pe tărâmul ăsta, îmi place foarte mult. Vă știți că bătrânul Iosif și Fecioara Maria, călătorind ei, nu veniseră la Betleem. De ce veniseră? Facem o precizare.
Pentru că Fecioara Maria s-a născut în Betleem și trebuia să se înscrie în orașul natal.
Și Iosif și Fecioara Maria. Rămoșii
ei erau de acolo.
Erau urmașii lui David.
Bună precizare. Da.
Betleemul fiind fosta cetatea lui David, decăzând în urma cuceririi de către romani.
A devenit el un orașel mai mic, așa. În momentul în care Iisus s-a născut, era un oraș mai mic, într-adevăr, nu mai avea strălucirea de pe timpul lui David. Da, da, așa este. Iată, veniți în Betleem să se înscrie. Cum spuneai tu, Sara, Fecioarei Maria a venit timpul să nască, iată, pentru dânsii nu este loc. Și acum, reținând ideea ta, Evelin, mă gândeam că așa cum au bătut ei din poartă în poartă și n-au găsit loc pe nicăieri, până la urmă, iată, n-au găsit loc într-o casă obișnuită, nu, de oameni, ci au găsit loc într-o casă a animalelor, am putea spune mai degrabă, nu a dobitoacelor, pentru că știm că s-au adăpostit într-o peșteră care servea drept staul pentru animale. Tocmai ele l-au încălzit pe prunc, nu? Tocmai la ele acolo s-a găsit un pat moale pe fân uscat, cum se spune, nu? În iesle. Și atunci, păstrând ideea ta, mă întreb dacă Hristos, iată, vrea să se nască în sufletele noastre, este clar, în casa sufletelor noastre, cum spuneai. Oare câți oameni nu închid ușa ca cei din Betleem? Aici e ocupat, aici e ocupat, aici nu mai e loc de atâtea griji sau de atâtea alte preocupări, Doamne ferește, nu? Cum să facem ca
să ne spovedim și
casa noastră să fie colibă bună pentru Iisus?
Trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim.
Mm-hmm.
Pentru că doar așa îl vom putea primi cu adevărat pe Iisus în sufletul nostru. Dacă noi nu ne spovedim și doar dorim să intre în căsuța noastră,
mm-hmm,
nu îl vom putea primi cum se cuvine și va veni ca prima dată, adică neștiut de nimeni.
Va rămâne un neștiut al sufletului meu. Nu?
Da.
Neprimindu-l, va rămâne un neștiut, un necunoscut de către mine, de către cel care nu-l primește. Vrei să adaugi ceva, Sara?
Da. Și de asemenea, cei care poate nu au posibilitatea să ajungă să se spovedească sau să se împărtășească, mm-hmm, pot să fie ca îngerii care au vestit ciobanilor din staul că aici se va naște Mântuitorul,
mm-hmm,
colindând, indiferent dacă ar colinda prin oraș sau prin sat sau dacă ar colinda familiei, să colinde și să cânte ca îngerii.
Ca să ducă vestea nașterii celorlalți. Dar să știi că lucrurile sunt legate. Adică nu putem spune că n-avem timp să-L primim pe Hristos în sufletul nostru, dar spunem altora că s-a născut Mântuitorul. Că lucrurile sunt foarte legate, nu ar fi Crăciun nici fără îngerii care au vestit nașterea Mântuitorului, nu? Nici fără magi cu darurile lor și nici fără colipa întunecoasă care l-a primit. Cum facem noi mai întâi lumină în suflete ca să-l putem primi? Prin taina spove.
Daniei,
cum ziceai tu, Evelin. Deci lucrurile sunt într-adevăr legate și nu putem să spunem că dacă nu ajung la împărtășani, măcar să fac asta sau să fac cealaltă. Pentru că este ca și cum ai face toate pregătirile necesare unei mari sărbătoriri, cum mergeți voi unii la alții când vă sărbătoriți ziua de naștere, ați face toate pregătirile necesare, numai cel sărbătorit să nu fie prezent. Pe cum ar fi, gândiți-vă?
Ar fi chiar imposibil, după
și
părerea
nonsens.
Mea.
Nonsens! Ce-am sărbătorit dacă sărbătoritul
nu ar fi
prezent, nu ar fi între noi. El, practic, prezența lui justifică totul. Nu vi se pare că uneori oamenii se mulțumesc în a se pregăti, deci a aduce toate, nu știu cum să zic, în preajma Crăciunului, dar fără să acceseze taina Crăciunului. Cum ar putea să recupereze Crăciunul în taina lui? Se vorbește adesea despre magia Crăciunului, cu daruri, cu luminițe sclipitoare, cu neată globulețe și beteală și toate cele. Dar parcă pe undeva le scapă taina. Cum ar putea să o recupereze?
Rugându-se. Prin rugăciune.
Prin rugăciune, să-L cheme pe Dumnezeu cu iubire și căldură la ei în casă.
La ei în casă. De unde putem noi să-L întâlnim pe Dumnezeu și să auzim vorbindu-se despre El și să primim tainele bisericii, iată, taina spovedanii, taina...
Chiar în biserică.
Chiar în biserică, copii, sigur că da, da. Și prin urmare, Crăciunul începe cu ajunul și cu obiceiul colindatului, nu? Chiar așa, mergeți în colindat?
Eu da, în fiecare.
Mergi în colindat, la sat.
Da.
Îmi povesteai puțin mai înainte că la sat, la bunicii tăi. Ne spui puțin cum stau lucrurile cu colindatul? Cum e obiceiul? Cum se...
Păi ne trezim toți diste dimineață.
Asta e foarte frumos.
Și începem să o luăm de la sfârșitul satului. Mm-hmm. Mergând spre celălalt
capăt. De la capul satului.
Mergând spre celălalt capăt. Și astfel adunăm toți copiii care sunt și care vor și care sunt dornici să împărtășească și altora taina Crăciunului. Astfel mergem din poartă în poartă și colindăm. Vrăjim cum este în fața sobei, cum este obiceiul în zone de câmpie.
Însă mi-e mai puțin cunoscut, mie nu știu care e tâlcul lui. Dar cu siguranță este un obicei care vine din substratul precreștin al nostru, al românilor.
Apoi primim răsplata.
Da.
Adică primim daguri, cum ar veni portocale, ciocolată.
Sunt foarte curioasă. Copiii confecționează steaua? Ei colindă cu o stea confecționată de ei, cu icoana nașterii,
avem
cu luminițe.
Nuiele.
Așa.
Nuiele, dar făcute cu model.
Acele nuiele care se numesc colinde. Sau
colinzi.
O colindă, două colinzi. Există și pluralul ăsta pentru obiectul acela cu care copiii lovesc în pământ atunci când cântă. Da. Și mai există oameni în sat care le pregătesc. Eu știam că în vechime se făceau cu fum. Cu fum acele bețe se înveleau cu tei, cu coajă de tei, așa, și apoi se puneau la fum. Și apoi teiul se desfăcea și rămânea acel model alb cu negru.
Da, mai ales bătrânii fac
bătrânii
lucrurile acestea.
Bătrânii știu să facă asta și fac o bucurie pentru nepoți.
Dar au întreprins acest obicei și unii copii mai mari, adolescenții.
Da,
adică pot și ei să facă.
Ce frumos! Asta e foarte bine. Foarte bine. Dar stelarii vin. Stelarii, deci ce tinerii care cântă stelele în satul vostru vin în noaptea de Crăciun, deci între 24 și 25.
Nu prea mai vin, cel puțin anul trecut nu au venit, deoarece au fost foarte ocupați cu diferite festivități la școala din sat.
Parcă e păcat că festivitățile astea n-ar trebui să ia locul tradiției. Festivitatea are loc undeva într-un cămin, pe când stelele cântate, așa la fiecare casă, parcă e alt farmec, nu?
Dar foarte mulți nu s-au dus. Au preferat să cutreiere satul.
Așa, tradițional.
Și să-i întrebe pe oameni ce fac, dacă sunt bine.
Ce frumos.
Cum s-au pregătit de Crăciun.
Foarte frumos. Este un prilej de strângere a relațiilor între oameni, chiar este reflectarea a ceea ce au cântat îngerii. Vă știți ce au cântat îngerii atunci când i-au vestit pe păstori? Cântau așa, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Asta e foarte frumos. Copiii cu colindul lor din casă în casă, câteodată repară anumite relații care se mai alteraseră de-a lungul anului. No, oamenii se mai ceartă pe la țară pe diverse motive, unele mai mărunte, unele mai mari. Crăciunul este un prilej de a le uita pe toate și de a recupera pacea și armonia dintre ei. Hai să ne întoarcem la taina Crăciunului. Spuneați că împodobiți bradul, iată, vin și colindele. S-a întâmplat vreodată să citiți din Biblia pentru copii? Momentul acesta al nașterii Mântuitorului, să vă așezați sub brad și să citiți exact bucățica asta.
Acum câțiva ani la ce să citesc, la fel.
Bravo, bravo, asta se și face. Se și face să ne reamintim și nu doar să reamintim, dacă putem să trăim cumva acele momente. Sau cum spuneai, și să ne dorim ca Iisus să vină să se nască și la noi în suflet, să fim pentru El o ușă deschisă. Și o deschidem printr-un colind, o deschidem ascultându-L pe Iisus și făcând un dar unui copil care are nevoie de ele. Ziceai, Sara, că ați organizat ceva în sensul ăsta.
Păi, da, Poliția de Frontieră de aici, din deputatul Severin, a organizat o acțiune de voluntariat pentru copii fără casă, copii care au abandonați, orfani. Și eu m-am gândit de ce să nu fac o faptă bună. Cum aveam
ocazia
acesta și cum aveam diferite jucării acasă pe care nu le mai foloseam, m-am gândit că ei le aș face o bucurie mare. Așa că am dat cumva niște jucării, niște plușuri și o casă foarte mare de păpuși pentru fetițe, cu tot, cu mobilier, cu păpuși, cu tot, ca să se bucure și de Crăciun, pentru că mă gândesc la suferința lor, pentru că nu au părinți.
Așa este, și nimic nu poate compensa această lipsă, da? Și toate astea, o casă plină, o căsuță plină de păpuși, este un lucru care te bagă într-un univers așa al bucuriei, al jucăriilor.
Și mai adânc în taina Crăciunului. Pentru
și
copii.
Într-un fel în bucuria ta, în bucuria Crăciunului. Așa este.
Începi încet să-L chem pe Mântuitor lângă noi, făcând aceste fapte
bune. Da, chiar simțim asta, ne deschidem sufletul, pentru că ce altceva au făcut magii, gândiți-vă. Ei au venit cu daruri foarte prețioase. Daruri foarte prețioase la Mântuitorul Hristos. De jur împrejur, lumea nu știa că printre ei este Fiul lui Dumnezeu, cel unu născut, coborât printre noi, ca prunc, într-o iesle. Și iată, acești crai vin de la depărtare și vin cu niște daruri foarte prețioase. Ce daruri i-au adus? Mai știți?
Păi, unul a adus tămâie,
unul a adus aur,
și celălalt, cel de-al treilea,
A adus mirnă,
da. Spuneam că aceste daruri, într-un fel, au profețit și ele ceva despre Mântuitorul.
Cel care a adus tămâie a prezis că va fi un mare, mare preot.
Așa e, așa este. Cel care a adus mirna se gândea că va fi un mare filozof, un mare învățat, da.
Care va schimba mentalitatea oamenilor și va învăța cum să gândească corect și coerent.
Și creștinesc.
Așa este. Și celălalt, cu aurul?
A prezis că va fi un mare rege, un rege bun și blând, iubit de tot poporul său.
Așa era de dorit, dar din păcate unii nu l-au iubit. Haideți să ne întoarcem la aceste daruri și la semnificația lor. Care a avut dreptate dintre magi? A fost rege? A fost mare preot?
Cred că toți au fost, pentru că el a fost din toate. Doar că nu toți au crezut că el este și rege și mântuitor și mare învățător,
da, și deci, mare învățător și mare preot.
Deși în acest moment foarte mulți respectă religia și îl respectă ca pe un adevărat rege, ca pe un adevărat preot, deși unii...
Și ca pe cel mai mare învățător.
Da, deși unii nu prea îl iau în serios, zicând doar că este un învățător și un rege neînțeles.
Da, noi creștinii, doar noi putem să avem această viziune completă despre Mântuitorul, că El este regele acestei lumi, nu? Regele vieții, regele morții, când a dovedit că este stăpân și peste moarte.
Când a înviat din morți.
Foarte bine precizat. Când a înviat din morți.
Și când a deschis porțile Raiului.
Și când a deschis porțile Raiului.
Luând toți oamenii din iad și ducându-i în Rai, iar atunci când se va naște din nou, tot într-o zi de Crăciun, presupun.
Nu se va mai naște Mântuitorul, va reveni pe pământ cu slavă și putere multă să judece lumea și să... Apocalipsa înseamnă revelație, înseamnă descoperire. Atunci când oamenii vor descoperi, cei credincioși vor descoperi, vor vedea că ceea ce ei au crezut este cu totul adevărat și încă mult mai mult decât a putut duce firava lor credință. Iar cei care n-au crezut, atunci vor fi cu adevărat cutremurați, speriați, că lumea în care ei n-au crezut că împărăția cerurilor de care a vorbit Iisus și care există în realitate, chiar există și ei sunt tare nepregătiți pentru ea. Deci nu se va renaște, cum să zicem așa, ci se va fi recunoscut de către toți ca împărat al lumii, pentru că la a doua venire nu va mai veni smerit, necunoscut, iată, într-o peșteră sărăcăcioasă, ci că va veni pe norii cerului cu slavă și putere multă, așa cum însuși Iisus a spus-o înainte să se înalțe la cer, că va reveni cu slavă și putere multă. De ce spunem că Iisus a fost cel mai mare preot din toți câți au existat vreodată?
Pentru că el a reușit să-i convertească pe foarte, foarte mulți creștini, pe foarte, foarte mulți oameni. Învățăturile lui au făcut înconjurul lumii, până și în Imperiul Roman. Aproape toți oamenii din Roma se convertiseră la creștinism, inclusiv...
Încet, încet, da. O să vorbim un pic despre asta, dar tu deja, Evelin, ai trecut spre latura... spre dimensiunea de învățător a Mântuitorului. Aș vrea un pic să rămânem la această dimensiune de mare preot. Sara, vrei să spui ceva?
Da. Eu cred că Iisus ar trebui să fie considerat și de mulți oameni este considerat cel mai mare preot, pentru că el le-a dat șansa și oamenilor care au făcut păcate și rele să fie, din nou, să fie curățați în sufletul, în brațele lui Dumnezeu.
Așa este, le-a dat iertarea, ceea ce ceilalți preoți de dinainte de Mântuitorul, nu de la templu, puteau să ofere iertarea, puteau să se roage înșiși lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le dea iertarea. Iisus, fiind Fiul lui Dumnezeu, a putut să le dea iertarea, însă a făcut un gest extraordinar. Orice preot în orice religie a lumii, știți care este rolul lui? Unul din cele mai importante roluri, dintre cele mai importante, era acela de a aduce jertfele pentru iertarea poporului. Din punctul acesta de vedere, de ce Iisus este cel mai mare dintre preoții
care au existat? Pentru că s-a jertfit pe el însuși.
Foarte bine precizat. Pentru că Iisus nu a adus jertfa unui miel, a unui vițel, a unui porumbel lui Dumnezeu, ci s-a adus pe sine însuși ca jertfă. De aceea nu există preot mai mare decât Mântuitorul Hristos. Și acum să mergem și spre latura cealaltă, aceea a învățătorului. De ce Iisus este învățătorul de neegalat, de săvârșit? Hai să ne gândim. Ce ziceți voi?
Cum a zis și mai devreme, învățătorul lui a făcut un conjurul lumii. Foarte mulți oameni din Roma, din Grecia,
S-au convertit
la creștinism, inclusiv patricieni,
foarte bine precisat.
Nobilii Romei, care erau foarte, foarte apropiați de împărat, s-au convertit la creștinism, ajungând creștini foarte devotați.
Într-o zi o să povestim aici împreună, poate facem un pic de poftă și altor copii să citească
Vovadis
a lui Henri Sienkiewicz, un roman care a avut vreo două ecranizări, din câte știu eu.
Una făcută de polonezi.
Pentru că el este polonez. Cea de doua nu știu cine a făcut-o.
De americani.
Cred că americani. Sunt două foarte bune, dar așa să vorbim efectiv despre carte, dar cu altă ocazie. Până atunci, haideți să transmitem un gând frumos de Crăciun fiecare dintre noi către ascultătorii noștri. Și începe tu, Sara.
Păi, tuturor le urez o sărbători fericite și să-l primească și să-l cheme pe Mântuitor în casele lor de Crăciun.
Eu le doresc să-și facă curat cu adevărat în cămăruța lor, să-l primească pe Iisus, să se bucure de el și de mântuirea pe care ne-o aduce în fiecare zi a vieții.
Așa este. Tătălor a zis mai frumos decât aș fi putut eu să zic. Eu le doresc ascultătorilor să vă asculte pe voi ce a spus voi, să împlinească și atunci ori să trăiască din plin Crăciunul așa cum ni l-a rânduit Hristos, nu doar cu strălucirile de pe lângă, ci cu taina din miezul sărbătorii. Sărbători fericite și Doamne ajută să ne auzim cu bine!